Qirg'iziston Mehnat va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi axborotiga ko'ra, oxirgi 6 yil mobaynida Rossiyaning Moskva shahri va Moskva viloyatidan Qirg'izistonga 63 nafar tashlandiq bola keltirilgan. Ulardan voz kechgan onalar Qirg'izistondan bo'lib, aksar hollarda farzandlarini nikohsiz dunyoga keltirishgan va tug'ruqxona yoki mahalliy asrab olish uylarida qoldirib ketishgan. Bepoyon Rossiyaning mehnat muhojirlari qonun topgan boshqa mintaqalarida qancha go'dak tashlab ketilgani borasida ma'lumot yo'q. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, oila, onalar va bolalar masalalari bo'yicha mutaxassislar hamda jamoat arboblarini suhbatga chorladim. O'shdagi onalar va bolalar uyi hozirda oila va bolalarni reabilitatsiyalash bo'yicha ixtisoslashgan markaz deb ataladi. Ushbu markaz xodimasi Buken Maqsudboyeva aytishicha, farzandlarni odatda tevarak atrofdagi qishloqlardan shaharga ish izlab kelgan yoki xorijda nochor ahvolda yashayotgan qiz juvonlar tashlab ketadi.
Al to'rt uyinda qancha tashlandi bolalar bo'lyapti. Agar biroq tashlaymiz dey turgan bo'lsa, bizda atayin sotsialdik xizmatkor bor. Suylashib, angemeleshib, sebebin dagi shu yerdan aniqtab, yordamlashib balasin tashlab bo'g'i harakatin jasaymiz da. Анан бирок бүгүнкү күнгө чейин мындайча айтканда 11 эле эне баласын таштайм деп атат да. Биздин маалымат боюнча,
Ош шаар боюнча
биздин социалдык кызматкерди чакыруу боюнча бардыгы эле никеси түрүлгөн балдар болуп атат. Эгер бала энеси кайра кайрылып келбесе, 6 айдан кийин соттун чечими менен багып алып атышат. Азыркы мезгилде бизде багылып аткан балдардын контингентин алып карасак, көбүнчөле мигранттардын балдары болуп, кароосуз калган балдарды багып калдык. Бизде азыркы мезгилде 38 бала тарбияланып атат. Булардын арасында баягы жалгыз бой төрөлгөндөр да бар, и көбүнчө ажырашып кеткендер. Жардам жок, алимент төлөбөйт, үй жай жок.
Фахри Кахраман ата айтышыча, хатта кахачылык авж алган заманларда хам фарзандларын ташлап кетиш халлары бу кадар көзгө ташланмаган. Chunki u paytlar tartib, qonun-qoida, ma'naviyatga qattiq rioya qilinardi, dedi Fahri.
Endi birinchidan qayiz tarqaldi, hamyorasho bo'ldi. Odamlar har xil o'z bilgan ish qilyapti. Hozir mana chiyishda musulmonman dedi mana, av qanaqa musulmon edi. Bir qizlar avvaliga bir qizlar yengilmadi, haqi borsa maycha kechirdi. Av yoqqa borib o'ylamaydiki, a bo'lmasa-chi, a shuni nima qilaman deb. Orqasi o'ylamayapti-da ular. Ha, maycha beradigan deb ketib qoldi. Har xil odamlar bor, borib sotib, tasha qilib. Nima qilib, uyga yuborgandan keyin boshini toshga urib, nima qiladi? Orqasiga qaytamiz, pasportini olib qo'yadigan, tasha qilib, yo kelamiz, yo ketamiz. Ya'ni bola bo'lib qolsa, tug'ib tashlaydi, nima qiladi? Qanday? Zamon bunaqa emas-da endi hozir. Shu sir faiz bor, qonun qoida bor edi. O'sha yerda ham bo'lsa jinoyatga tortardi uni. Hozir kim jinoyatga tortadi? Har kim o'ziga. Mana bizni bolalar ham nevaralar boshlaydi. Pulni beradi-da, valyut. 30 ming oylik deydi, 10 ming so'm beradi, 20 ming so'm turadi. Aketaman desang, demaydi.
Buken Maqsudboyeva farzandlarini tashlab ketgan ayollarni qoralashga shoshilmaydi. Uningcha bunday insonlarga chorasiz ahvoldan chiqib olishda ko'mak zarur. Birinchi galda ish va boshpana topishda yordam, ijtimoiy muhofaza lozim.
Agar boshqa qilay turgan yerim bo'lsa, ishdagi mayonam bo'lsa, ishim bo'lsa, qantib men o'zimdan bor etimdan jaralgan balani tashlaydi. Qanday yeni tashlaydi deymda. Emi o'zimizda ish bo'lsa, өзүбүз өлкө ошолорду жакшынакка камсыз кылып бардыгы неме кылса ошондой көйгөйгө түшпөйт эле да бардыгы иш жок. Мисалы үчүн күнүмдүк карынды тойгузганга, карды тойгонго иш бар, а көйгөйүн чечүүгө андан тапкан маяна булардын көйгөйүн 5 жылдан кийин да 10 жылдан кийин да чечип бербейт да.
Ташландык балалар арасында майып мажрух туулганлары хам бар.
Же болбосо ошолор жагы тубаса майып төрөлүп калса ада кол байлайт экен да. Аларга да жардамга муктаж, аларга баягы жөлөк пулдарын энелерине дагы ошону карап отургандарына өкмөт акча төлөп берсе, айлык катары төлөп берсе эч ким таштабас дейли. Жөлөк пул алса, эне атасы ошо инвалидтерди майып балдарды баккандыгы үчүн айлык төлөнсө, эми ошондой көтөрүлгөн ошол төлөнөт дегенге, бирок өкмөт ошону ишке ашыра албайт. Кагаз жүзүндө ал каралган. Бар үйүндө карап отурган балдардын энелерине айлык акы төлөнүп берилсин деп мындан мен 5-6 жыл мурун семинарга барганда ушул социалдык коргоо бөлүмү жагынан ушул вопростор көтөрүлгөн.
suhbatdosh aytishicha, o'z farzandlarini vaqtincha bolalar uylariga joylab, xorijga ish izlab ketayotgan yolg'iz onalar ham oz emas. Bu o'rinda ular odatda qog'ozbozlikka duch kelishadi. Har xil hujjatlar to'plashga, to'ldirishga to'g'ri keladi.
Ушу жерге дагы баягы 6 айлык мөөнөт менен азыр карап атабыз. Ушу 6 ай мөөнөткө да жүгүрүп документ топтоштуруп, бир жака ушунтип эже ишке кетип атам, мен ушул жерден иштеп келем. Мен жок болом, мен кабар ала албай калам. Мен бул тууганым, ал тууганым келип кабар алып турат. Бирөөлөргө берип жибергенсиздер. Бергенге акыбыз жок, бере албайбыз. Биз сактайбыз. Ал 6 ай ич эмес, 6 айдан кечигип калса да сармайдай сактап отурабыз го. Ушунтип отурган энилер да бар.
Педагог Одинахон Ая.
Birinchidan, yaxshi ayollar, musulmon ayollar o'z yurtidan boshqa yurtga bormaydi. Ikkinchidan, endi borishga majbur bo'lgan bo'lsa ham, musulmon ayol bolasini birovga tashlab ketmaydi. Uchinchidan, bu ayollarni hech qachon oxlamayman. Bolasini tashlab ketganki, ayol bu ona qatoridagi onalar hisoblamayman.
Endi men hozir gaplashgan bir mutaxassis aytayapti-da, bu shunga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Lekin qoralash oson, boquvchisi bo'lmagan bo'lishi mumkin, puli yo'q bo'lishi mumkin, u yerda ro'yxatda bo'lmagan bo'lishi mumkin deydi. Bu tomonlarni aytayapti.
Har qanday sharoitda ham, masalan, invalid bolalarni boqyapti odamlar. Masalan, boquvchisi yo'q bo'lsa ham, hech kimisi yo'q bo'lsa ham, invalid gapirmaydigan bolani ham boqadi. Rasa sherda shu mojbit majburan uni haliga bola bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Aslında ham ashu bolani men bilaman, men bunasi deb bu ayollarni oqla olmayman. Oilasiga tushuntirish kerak, masalan, eri yo'q bo'ladigan bo'lsa, onasiga kelib aytish kerak, ona seni mashqoyin zo'rlashdi, meni bo'yimda bola bo'lib qoldi. Men bolani endi qanday qilib tashlab ketaman deish kerak deb o'ylayman. Men hech qachon bolani tashlab ketgan onalarni ona deb ayta olmayman, bilmayman.
Birgina Moskva va Moskva viloyatidan yiliga shu 10-dan 11-tadan bola kelyapti ekan, shu tashlandiq bolalar. Endi butun Rossiyani olganda endi anchagina odam to'planib qoladi. Demak, bu qanaqadir bir ijtimoiy ko'rinishda. Bu ko'rinish nimadandir dalolat beryapti-da. Bu iqtisodiy va ijtimoiy muammolar bosim o'tkazadimi yoki har holda shu ma'naviyatdanmi gap?
Albatta, ma'naviy kambag'alligidan deb o'ylayman. Shu ayollarda ma'naviy yetishmovchiligidan, moddiy yetishmovchiligidan ana shu ishni kalta o'ylaganligidan, borsam ana shu yerda Rossiyada pul topaman deb borib olib, har xil qiyinchiliklarga tushib turib, keyin bolalar paydo bo'lgandan keyin bolalardan qutulish yo'lini qilib osongina davlatga topshirib qo'ygan. Mana shu agarda o'zi yurtida, o'zimizda ijtimoiy hamma, masalan, sotsial ishlarimiz bo'lib, korxonalar bo'lib, erkaklarimiz ahli bo'lib, to'g'ri bo'lsa, ayollar tashqariga ketmasa kerak deb o'ylardim, bilmadim yana.
Bukin Maqsudbayeva: har bir go'dak o'z onasi yoki ona o'rnini bosishga qodir mehri daryo insonlar qo'ynida o'sib ulg'ayib, baxt saodat topishini istaydi. U bir paytlar qo'shdagi bolalar uyiga tashlab ketilgan va amerikalik xonadon tomonidan asrab olingan mayib qizaloq taqdirini eslaydi.
Mumkin bu yerda bo'lsin, mumkin o'shanday darajada bo'lib bile, bo'lmaydi bile, kim biladi. O'shani o'qitib, jasniga qancha etap operatsiyalardan o'tdi, odam qilib, bilimli, ilmli qilib tarbiyalagan, o'sha Amerikadan jaranini rozi bo'lib turamiz. Rahmat deb. Biz o'shunday darajaga yetkira olat bilib, jalbaydi.
Shu yerda tarbiyalanayotgan bardiq baldardila kelajagi yaxshi bo'lsin degan umid bilan baqotasin yerda.
Бардыгын ошондой үмүт менен багабыз да. Отуруп айтып калабыз, келечекте ушу өкмөттү башкарган баягы Искак Разаповтой адамдар чыгып калышы да мүмкүн да. Эми убакыт аны көрсөтөт. Кудай деп ошону тилейбиз. Кудайдан бир илимдүү, билимдүү болуп Кыргызстанды өнүктүргөн, өстүргөн, гүлдөгөн өлкөгө айланган уул кыздардан болсоңор экен деп дайыма Кудайдан тилек кылып отурабыз.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.